Nu jā, reku, nu paberzējot vārpstu, vārpu birs tārā, tā kā gatavs viņš ir, jā, bet reku te kur sakrituši vēlreiz varam redzēt, vēl ir zaļi kāti, tā kā tie vēl nu ja ir kaut kādas vietas veldrē, nu tās vēl nav gatavas.
Zemnieki šajās dienās sākuši pļaut ziemas miežus, daži pasteigušies pļaut arī rapsi un kviešus. Kooperatīva Durbes graudsvaldes priekšsēdētājs Sandris Bēča rāda, kāda situācija ir izmēģinājuma laukā, kur aug vairāk nekā 10 dažādas šķirnes. Tā labi varot izpētīt, kādu šķirni izmantot nākotnē.
Varam apsties, kāda katra šķirna ir īsi pirms ražas novākšanas. Jā. Kā viena no pirmajām, kas ir sakritus gar zemi, ir, nu, kā sāc to šķirni?
Skāgani.
Visražīgākā un visforšākā, bet, diemžēl, nu, viņai ir šāda te īpašība, ka pie ekstrēmiem laika apstākļiem krīt gar zemi. Ja.
Jā, nu, mēs redzam, tiešām tie graudi ir ļoti tādi pamatīgi, tā vārpa ir tāda smaga.
Un raži te ir, un, bet, nu, kā teikt, tukšs vārps veldrē nekrīt. Ja. Nu, šī ir viena no... Nē, pēdējā tik sen ir ienākos šķirni fenomens, jā. Fenomens stāv gaisā, akotains. Nu, aizsardzība pret meža zvēriem. Agri šķirni.
Sandris Bēča stāsta, ka šogad kopumā raža būs laba, taču situācija ir ļoti neierasta un to ietekmē kara darbību Ukrainā. Kooperatīvs 90% no graudiem eksportē. Tikai izaudzētās auzas paliek Latvijā un tiek izmantotas vietējā pārstrādē.
Stāvot lauku malā, izskatās jau, ka raža būs laba. Tie nepacietīgie, kas ir jau iemēģinājuši, jau, nu, tiem, pēc viņa teiktā ar kvalitāti arī liekas, ka būs puslīdz viskārtībā. Tā kā atliek tikai gaidīt labus laika apstākļus atbilstoši novākšanai. Un
kāda būs situācija ar cenu?
Cena ir šogad interesants jēdziens, jo cena mēdz staigāt dienas laikā 40-50 eiro uz augšu uz leju. Tā kā, nu, tas ir, būs interesanti noķert īsto brīdi, kad notirgot ražu. Ja, nu, tas būs diezgan liels izaicinājums, es domāju, šogad. Kā paziņo, kad Ukrainas graudas varēs izvest uz pār Melno jūru, tā cena nokritās. Atlika uzmest vienu raķeti, jau pāris raķetes sēna atkal uz otru pusi. Nu, tas viss ir atkarīgs, nu, ne tikai no mūsu iespējām, bet arī, nu, no situācijas pasaules politikā. Jā, nu, tā kā.
Dienvidu Kurzemes graudkopja galvenokārt savu izaudzēto ved uz Liepājas ostu. Tā eksportā nonāk arī zemnieku saimniecības pīlāču produkcija. Agronoms Aigars Putris stāsta, ka Durbē kviešiem pat varot gaidīt rekordrāžas. Ziemas mieži sāka pļaut jau pagājušā nedēļā, tagad graudi nonākuši kaltē.
Var dzirdēt, kā strādā kalta.
Iedzīmes mieži, jā. Aizvakar vēl kulti. Vēl svaigi. Vēl iesaukt kaltu. Tad uz ostu projām uz Liepāju, uz Danstoru.
Aigars Putra stāsta, ka Durbes pusē lietus gāzes nav būtiski ietekmējuši situāciju labības laukos.
Mūsu saimniecībā pašā sagāzes, var teikt, ir 0,% kaut kas, nu, atsevišķi mazas vietiņas. Bet ir arī saimniecības, kam ir lielākas plantācijas mūsu galā sagāzes, bet, nu, arī ne tik liela kā zemgala vidzem tas gals.
Tātad Kurzemē tie, nu, tāda veldras postījumi ir mazāk?
Nu, veldras postījumi ir mazāk, jā. Nu, principā tas viss vairāk vai mazāk sākās pēc skrūnas uz Rīgas puses. Bet mums, jā, mums ir vasarā bija diezgan, nu, neteiksim, ka sausa. Bija, protams, arī sausais periods, bet laikapstākļi varētu būt bijuši labāk gada sākumā pavasarī, kur diezgan patracināja nevis kailsals, bet plus mīnus tieši svārstību. Bija lielāk plus, lielāk mīnus, tas bišķī pamaitāja ražu, nu, vairāk kviešos netik daudz kā rapsi un miežos.
Pavisam drīz jau labība tiks vesta uz Liepājas ostu, kur sāksies aktīva graudu pārkraušanas sezona, turpina Aigars Putra.
Mums visi iet uz ostu, jo ostu mums ir to tuvu, un mums nav izdevīgi vest uz saldu. Pat. Nu, mums osti 25 km, tā kā salds 74, tā kā, nu, mums izdevīgi tepat tās ostu. Tas, protams, loģistikas izmaksas mazāks, pārstrādē, mums ir priekšapstrāde, mums pašiem viss ir, tas mums atkrīt, ka mēs tīri pret priekšos nodrošinām.
Lielākā daļa mieža jau ir izkaltēta, stāsta lauksaimnieks, taču ir bijis samērā liels mitrums, tāpēc būšot jāveic procesu atkārtoti. Prognozes liecina, ka šogad zemnieku saimniecībā pīlāģi varētu būt ļoti laba raža kviešiem, kas sasniegs 6,5 tonnas no hektāra. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.